Campus FM jippreżenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqgħukom għall-episodju ieħor minn dan il-programm tagħna. Illum se nitkellmu dwar Monsignor Charles Vella, figura li bla dubju ta' xejn ħafna jafuha speċjalment b'rabta makana m'hemm ukoll suġġetti oħrajn li nista' nitkellmu dwaru. Hemm ħafna nies li fil-verità setgħu jkunu mistiedna l-dan il-programm, però xtaqt ukoll ikollna il-vuċi femminili ħanajtek. U student miegħi lill-Dr. Doris Cannataci, li naf li kienet anke qrib ta' Father Charles kif ħafna nies kienu jafuh u tħajjart anke nagħmel din l-intervista magħha nistqar magħkom għaliex li l-aħħar ftit snin ta' ħajtu jien ukoll kont xi ftit. Mustenajt mitħlam ma kont anki nżuru spiss u anki is-simaġi li kien jitfaċċa wkoll f'dawn il-konverzazzjonijiet li kien ikenna u allura qed iwa. Ħammura din il-persuna anki biex nisma forsi perspettivi oħrajn anki dwar Father Charles. Kif sir tafu inti Doris il-Father Charles?
Jiena ris il-Father Charles sirt nafu. Meta sirt naf il-raġel tiegħi. Vol diri fuq 63 sena ilu. Għaliex Father Charles kien ħabib intimu tar-raġel tiegħi, kienu imdorrin flimkien mill-istess parroċċa Sacro Cuore, jgħinu l-istess qudies, l-istess knisja, kienu tnejn borders Sana Luigi, fl-istess kamerata kienu, kienu borders, u naturalment, meta bdejt noħroġ ma' Ricci, bdejt għand nisma fuq Father Charles, u minnu da Father Charles, u issa se jibdew. Jagħmlu anke ħafna se jibda moviment u dana u Father Charles il-kuntatt tiegħu minn 1955 sal-ġurna sal-lejliet li miet ma nqata'qatt. L-ewwel mal-familja kollha, sintendi ħafna ma' raġel tiegħi ma' Ricci u anke wara l-mewt ta' Ricci baqgħu ċempilli immur narah, jiġi għanna, vol dir il-kuntatt ma' għataqa.
Fil-fatt naħseb kim nidem li ħobb il-ħajja, parti ħobb in-nies bla dubju ta' xejn, imma kellu dak iċ-ċertu joie de vivre.
Ħafna joie de vivre, u tieħu gost titkellem miegħu għax kien tant kien kolt u kapaċi jitkellem, u kellu tant qalbu tajba, kien umli fl-istess ħin, u kien tant iħobb il-familja. Vol diri llum nara kemm il-poplu ta' Malta gwadanja speċjalment il-familji. Father Charles kellu foresight qawwija ħafna. Il-foresight li kellu, il-viżjoni sija għaliex u kien minnu veri avant-garde minn kollox. U hekk illi speċi għal-bidu għallu dax viżjoni għandu għadu jilħaq saċerdot kbir u hekk. Kien hawn ħafna minħadda xejn tipetto kontra tiegħu. Però iż-żmien tara raġun u rajna l-viżjoni tiegħu meta saret realtà gwadanjaw biss. Mhux il-familji Maltin u għawċin iżda wkoll barra mixtutna.
Fil-fatt issa nitkellmu wkoll dwar il-movement ta' kana. Jien xi ħaġa li kont nara wkoll fil-karattru tiegħu hija li dejjem kien ħares lejn il-futur. X'se jivvinta jekk mhux se jagħmelu il-min se jtiegħ l-idea biex ikun jista' iwettaqha. Ġifieri dejjem kien hemm anki din l-idea u jiena kont ngħid imma da. Raġel anzjan ta' ċerta età il-mart jinħass li qed jaħkem għaliex inti tara bniedem jinżel hux hekk. Imma fl-istess ħin qed jitkellem fuq il-futur li kważi kważi għax ħaġa kontradittorja meta toqgħod taħseb fuqha. Nasal biex ngħid li hu kważi dejjem baqa' żagħżugħ.
Ġewwa kien dejjem qalbu baqgħet ruħu dejjem żagħżugħ baqgħu sal-aħħar. Sa meta kien fuq is-sodda tal-mewt nista' ngħidlek, hekk kellu foresight qawwija u dejjem irid jagħmel il-ġid, irid jara x'se jagħmel. Kien enerġiku li ma ngħidlekx, enerġija enormi, u tant kien jaħseb għall-futur u kien tant iħobb il-familja. U dejjem kien jgħid illi il-familja l-valur tagħha kien mhu kbire, għaliex kien jgħidilna dejjem li hija l-knisja domestika. Id-dar tagħkom għandha tkun knisja domestika u hekk. Waldru kun jaf naturalment jekk inti għandek il-familja li hija ċellola tas-soċjetà u jkollok soċjetà b'saħħitha se jkollok stat b'saħħtu wkoll.
Ekku, dal-movement ta' kana nista' ngħidu kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja għal żmien anke l-Maltin kif kienu jħarsu lejn il-familji fi żmien fejn il-familji kienu kbar u xekk.
Ħafna, però kellu ħafna hekk waħda minn dawn is-saqsini jekk għandna l-ideat illi li kellu speċjalment din kien ġiba kif għal qudiesa fin-1954 u kien mar Chicago l-Amerika u beda jara speċi hemmhekk kif qed jippreparaw il-koppji għaż-żwieġ. Allora, u ġib idea mbagħad li jixtieq jagħmilha Malta u rnexxielu kif nafu.
Kif kien jiffunzjona dan il-movement? X'inhu ma t-tifkiriet li inti għandek?
Jiena għandi l-unur lajt li kont waħda konna li jien mhux waħda għax kien għandna jiena u raġa meta konna rajjes attendejna l-ewwel kors li kien ta' Malta. Kien il-kors għal-ħejjija ta' żwieġ. U l-kors barra x'qalbidu ħadu kontra tiegħu. Imħabba li se jitkellem fuq is-sess u se jkun hemm xebbit u ġuventur għax dar is-sess kien tabu. Però tant kellu moħħu miftuħ u tant kien jaf x'qed jiġri f'pajjiżi oħra il-familji kif saru, il-rid jagħmel xi ħaġa hawnhekk qabel ma jibda ikun too late. Allura barra milli kien jispjegana, tant kien jispjegana affarijiet vol diri illi meta jitkellem fuq is-sess kien jajdra il-valur tas-sess li s-sess huwa don ta' Alla u anke ir-responsabilità li l-bniedem għandu tas-sess. Issa barra minn hekk kien iġib lecturers tajbin ħafna, kien ikonna kif żomm housekeeping, kif hygiene, affarijiet il-budgeting għall-familja, affarijiet neċessarji li inti ta' tfajra tkun għandek żgħira, id-dar għandek kollox lest. Vol diri, mhux spiritualment biss kien jipprepara katti għaż-żwieġ.
U daw kienu xek anki suġġetti ġodda, orret forsi kien hemm xi ftit Carmen Carbonaro,
Carmen Carbonaro, għalku kien kellna lil-Miss Farrugia mill-imsida vol diri.
Għax Carbonaro minn għalija kienet anki tagħti sehem u.
Li kienet tagħti sehem għax hu kien jagħti fuq ir-Rediffusion. Kien jieħu sehem anke fil-dik tagħha.
Fil-dik tagħha.
Fil-dik tagħha u ġi taċċi sehem ukoll xi.
Jiġifieri dana kien bħalmet tajt inti hu. Forsi qabel is-sess kien iktar meqjus bħal xi ħaġa animaleska ħadd jekk trid ħana seġara. Immu anki beda jitkellem fuq il-familja, l-formazzjoni tal-familja li mħabba ġifieri u qed jista' jimmaġina.
Li tara fottika tajba. U l-veru titħol bil-idea żwieġ x'inhi l-imħabba. L-imħabba mkien jgħidilna mhix waħda imħabba kif tara fuq xi films li morru naraw dak iż-żmien jew inkella soap operas u issi kien jgħidilna li s-sinonimi ta' l-imħabba huwa sagrifiċċju. Allura inti tipprepara ruħek ta' fa' xi x'inti dieħla. Vol diri, mill-avventura tkun għadek speċi bla esperjenza ta' xej, vol dira kollox kien jiprova.
U nejdu u anki u xekk, irrispetta anki fil-boundaries tal-talim tal-knisa ġifiri.
Tal-knisa.
Ma kienx qed imur il-bogħod ħanajtek minn dak li kien qed titlob is-suttana li kien jilbes. Ġifieri
baqa' ħafna ħafna. Ħafna veru ta' saċerdot, vol diri, sal-aħħar, u anke waħda mill-xismu li kienet tejnu ħafna għalhekk kien jagħmel daw kellu dil-enerġija kollha, dejjem kien jgħid illi s-soċjetà il-Knisja għandha tkun dejjem pass qabel mis-soċjetà. Vodrit biex tilqa' għal dak li ġej. Hemm kienet f'ċertu affarijiet jien naraħ li kien profetiku.
U kien kalamita għan-nies u x'hekk daw iż-żgħażagħ.
Iż-żgħażagħ qed ngħidlek kif beħġarhom. Kienu jimorru.
Jissemmew numri kbar u x'hekk li anke kienu jimorru għal dat tip ta' eżerċizzi.
Ħafna.
Ġifieri kien hawn qatt.
U l-qatt ħafna l-eżerċizzi li kien jagħmel, il-knisa kienet tkun imballata. Bin-nies weqfin, rajjes weqfin. Anke fuq il-bankina kienu anke pereżempju meta San Francisco hekk. Meta ma kienx ikun hawn wek hawn Malta mbagħad kien jgħaddem kien jaġġel predikaturi ta' ċertu kwalità u li kienu jattiraw anke ħafna n-nies. Komme di fatti nitħattu fuq l-eżerċizzi meta kien korra kellu l-accident, traffic accident Milan b'nalija fit 2001. Emmek, vol diri, kien ġej biex jagħmel l-eżerċizzi dik il-ġimgħa bir-Kirkara fil-Knisa ta' Santa Teresa. Vol diri baqa' dejjem, għalla volja kien barra, kien dejjem moħħu u jara kif jinu sejjer il-moviment
u ma fatt baqdejja mhux hekk anke jsegwih.
Isegwih mhux il-moviment biss anke l-familji. Jibqa' jsegwi familji u meta bil-counselors li kellu li
dak kien aspett ieħor interessanti. Oġi vedhom kienu jmorru naħseb għadhom illum mhux hekk.
Għadhom ħafna l-counselors, ħafna.
Ġifieri inti kont sanitek tmur għand counselor dak iż-żmien kienu affarijiet ġodda wkoll dawn.
Iżgu affarijiet ġodda li inti tmur u ssalvalek kien għal ħafna koppji li tuhom parir illi biex isalvaw iż-żwieġ tagħhom u anke isolvu l-problemi li kellhom.
U dak kien hemm tobba.
Kien hemm tobba social bħal social workers u hekk.
U kien juża l-kelma clinic su minn għalija, kien hemm dak it-terminu forsi forsi naraħ mod ieħor. Aspett ieħor naħseb anke l-kelma faċli. Għax dik kienet xi ħaġa.
Il-kelma u l-kidba. Il-kelma faċli li kellu. Kellu kelma persuassiva u jekk joħlom b'xi ħaġa u jaf li hija tajba, jipprova jistinka u jagħmel sakemm jara li rnexxiet. Ma kienx jaqta' ta' qalbu.
Kien bniedem influenti u x'hekk nafu għadin u stess kien jitkellem anki dwar l-esperjenzi tiegħu mal-Arċisqof Gonzi li anke kien approva twaqqif tal-movement u
jsejħlu li kien qallu. Providenziali, kien qallu providenziali, mhux biss anke din George Preka, illum San George Preka, illi kien jipprova u jgħinu ħafna u jgħidlu jinkoraġġih biex jiftaħ dan il-moviment. Naturalment, għaliex Father Charles kien jaqra kif tgħid The Signs of the Times, għax hekk, il-bżonnijiet ta' żminijiet.
Ekku. U xi ħaġa interessanti li da dejjem anki aġġornax qed jiġri barra. Ġifieri kien ikun jaf barra x'qed jagħmlu.
Ħafna.
Apparti mbagħad mar żmien l-Italja wkoll, ġifieri kien xi ħaġa x'naqbad insejħilha. Li taffaxxinak ukoll u dejjem jaqra x'qed tgħid il-gazzetta u għax Milan qed jagħmlu hekk. U x'il-kardinal ta' Milan qed jagħmel hekk u aħna m'aħniex nagħmlu, ġifieri did-dimensjoni internazzjonali fir-raġel ukoll għandha ċerta importanza.
Ħafna. Barra minn hekk il-kelma anke meta kien jitkellem jagħmel fuq il-radio, fuq il-radio jitkellem, kien darba kull 15 minn għalija, u kalb darba kull ġimgħa, u kultant iċemplinna fil-għax jgħidilna għada, ismawni, għordiġi senkun fuq il-radio. U hekk, żgur li kien anke żomm il-korrispondenza u jċempellem u jibqa' sal-aħħar biex ikun jaf the latest news, jiġri x'jiġri.
U nissuspetta li anke l-Vatikan kellu kuntatti tajbin.
Ħafna.
Kien jgħaddi minn ċerti kuraturi li forsi.
Aħtor ma kienx jaf bihom.
Semmejt ix-xandir, forsi anke nifqu ftit fuq dialogu għaliex darba xi ħadd qal li dak kien programm li.
Ju,
Malta kollha hux hekk ma kienx titlef mill-jeder dan il-programm dialogu.
Sigur ħafna kien ikun nhar ta' ġimgħa niftakar kien jippreżenta ma' Charles Xwiereb.
U ġilli Lawrence Mitzi naħseb u kien hemm diversi.
Anke xi presentation kien ikun dejjem Lawrence Mitzi kien programm interessanti ħafna għax kien fuq l-issues kontemporanji li nkunu qegħdin għaddejjem minnhom li Malta kienet qiegħda għaddejja minnhom. Vol diri, allura kien jinteressa lil kulħadd. Kienu li beda biex jagħmel dan il-parti fix-xandir, mbagħad anke fix-xandir kien ħafna anke fuq ir-Rediffusion. Minn barra kien anke vol diri kien jagħmel ċertu xandir jew minn Milan jew minn Ruma.
Infatti baqgħet dejjem mbagħad anke fil-gazzetti kien jikteb mit-Times sal-ġens, kellu anki paċna. Ġifieri dak kien għaddej
il-ħin kollu sewwa. U bit-Taljan, bil-Ingliż u bil-Malti, mhux lingwa waħda vol diri. Kien kif qatt inti bladel influwenti ħafna, vol diri kien ikollu ħafna sources, ħafna kellu ħafna contexts. U ħaġa oħra li kienet tolqotni ħafna kienet li dejjem kien jagħżel il-persuna adattata għall-xogħol li se jafdalu f'idejh kien. He always chose the right person for the right job, najlu jena.
Li ma taħseb kien l-iktar perjodu importanti minn din il-karriera twila ta' Father Charles Bell?
Naħseb li żiet importanti, għalih l-ewwel kienet meta ikkonsagra ruħu bħala saċerdot fil-54. Mbagħad il-moviment ta' kana, mbagħad meta bedax fil-1964. Mbagħad beda anke l-Italja, ġo Prato ma' l-Nisqof Fiordelli. U bħala kontribut ta' ħafna wkoll meta fil-Vatikan it-tieni kien just a correspondent u hekk ġurnalista kien. pero naħseb kontribut kbir kien meta fis-71 kien hawn ħafna sitwazzjoni daqsxejn kritika fil-Knisja Maltija u kien tant provvidenzjali li wasal lill-Arċisqof Monsignor Gonzi għal anke udjenza mal-Papa.
Jina smajt anki minn diversi sorsi li intom, speċjalment intom l-inti kontu ħbieb tiegħu, kollaboraturi tiegħu, speċjalment wara li għadda ċertu żmien l-Italja, mhux darba jew tnejn kontu tagħmlulu x'naqbad ngħid pressjoni biex jiġi Malta u jagħti semu anki fil-Knisja Maltija. Hija vera din l-informazzjoni?
Kienu jgħidulu, però hu kien jagħmel ħalmotu tanke ta' Mader Teresa ta' Kalkata. Għax kien jgħid speċi Malta post żgħir u tajt ħafna, però għax m'għandix imur nati għax nafu kemm taf f'pajjiżi bħat-Tanzanija, il-Filippini, il-Kenja, l-Indja, ta' voldiri ħafna u ekku dana. L-ekkuna najdu li biex iġi ħna kħolla nitaqaw miħaw, voldiri.
Għaxu jisu, għabad dal-model ta' kana u ferxu, jisu
xaxu.
Kif ta' għaltit?
Iva, għaddikom, difatti beda mill-Italja. Umbad baqa, ħafna kienu f'ħafna lokalitajiet, sija l-Italja u anke barra f'bliet oħra Ewropej.
U l-kċina taljana kien ħobba wkoll. Għax jiena min jaf kemm kien jgħidli u kien ħobb li kelt Tom Albano nsejt kienet tagħmel xi aġin partikulari nsejt qed jarab li issa t-tip ta' mhux fettuċini ma nafx il-memorja mhux it-tieni. Però kienet ukoll xi ħaġa li jkoll tajjeb ukoll kienet hija importanza. Dan ġi Malta once upon a time ħanajtek u inta fad-dar tal-kleru lej l-aħħar żmien ta' ħajtu u kien hemm min issorprenda ruħ għax kulħadd jaf il-Father Charles attiv u jekk jista' jkun il-ġurnata minn 24 sija jġiba 50 sija, ġifieri ovvjament nafu li kien hemm il-Marta li x'kien marit, però ħafna kienu josservaw ukoll li anke mid-dar tal-kleru baqa'
jikteb
enerġija, passjoni lej il-ħajja.
Ħafna. Komme di fatti meta marimmek, meta ġim minn Omar dar tal-kleru, meta ġim għalta dikinar, kellu diġa return ticket biex jarġaj mur, vol dire, għas passar il-ju mux sejmur l-ura u dana, pero mbat meta kien id-dar tal-kleru kompla, naturalment jindi jimbqajt imur, n-vizita huwek u dana. U kien qabad li nagħmel xi xogħol ukoll vol diri biex nikteb u nagħmel.
Jiena waqt waħda minn daw il-qgħad kien semma mara jisimha Doris Cannataci u niftakar kien dak iż-żmien kont qed tagħmel id-dottorat tiegħek nixtieq tkellem niftit dwar din l-esperjenza. Inti għamilt id-dottorat tard.
Żgur tajti 4 years ħadtu.
Kif tħares lejha din?
Jiena nħares lejha illi l-ewwel nett is never too late to learn. Il-tieni where there's a way fil-ħajja li kollok tagħmel għax jiena tifla li trabbejt fil-gwerra, allura kelli ħafna disadvantages fajti, klift il-papa ta' 7 snin. U meta ġejt biex nidħol l-università, ma stax għax kienet tiftaħ kull 3 snin. U naturalment imbagħad lift iċ-ċans, bdejt tarras, tiżewwiġ, tkelli l-familja u ma stax immur. Però mbagħad meta irtirajt ta' 60 years. Mort l-università u bdejt passwara liħol.
U kien jammira ħafna dan il-deċizjoni tijak dil-perseveranza.
Ħafna. Għalix barra minn hekk kelli raġel marit. Dan 14 years marit il-raġel. Vol dirirt barra minn li manħalax waħdu. Kon nistudam ta' jkun l-isptar imurna ma' l-riċerka. Meta jkun ma' id-dar nibda kien poġġi ma' ġembi vol dir fuq poltruna u jina niprofa naħdemu wekku dan, vol diri, ħafna kien jinteressa ruħu, ħafna.
U din hija l-esperjenza li kien jagħmilha ma' kulħadd, jiġifieri anki jiena naf min li għalli anki fir-riċerka li ħejt għal dan il-programm li ħossu anki obbligat lejh anki grazzi għal kura li ngħata San Raffaele, pereżempju, li kienu
ħafna
li suġġerilu.
Ħafna kienu jmorru koppji Maltin għandu. Mhux ħażin, numru mhux ħażin, u li morru għandu kien tant jgħinhom sija hemmhekk u anke wara, vol diri. Li jkompli anke bit-tfal żgħar, mhux jifraħ kmana kien dik li kellu, pereżempju aħna nifirħu bis-suċċessi tat-tfal u xejn, u jiġi jifraħ kmana kien vol diri. Kull darba li jiġi ara Riċi, meta jiġi għall-weekend biss iċċempillu għajdlu Riċi jinqiegħu. Bqajna dejjem close aħna miegħu vol diri. vol dire anke l-familja kolla.
Għaxu mbatt mill-istajt nifemmin, sa' Raffael anke kien jagħti l-appoġġ x'naqbad ngħidlu. Mhux sempliċement ix-xogħol tiegħu marbut mal-uffiċċju tiegħu mal-kariga, anke dak l-appoġġ dik il-kelma tajba, dik il-
li jżur il-familji, baqa' jżurhom vol diri ħafna mill-familji. Mhux għax issa speċi għandek it-tfal u qed jikbru issa spiċċa.
U jien naħseb baqa' diżappuntat il-proġett ma jnexxix ta' Sar Raffael f'Malta, almenu dik l-impressjoni jien għandi tiegħu.
Ħafna ħafna, għax hu kien tant xtaq, għax hu tant kien ħobb il-kultura illi jgħidlek għax hu kien fuq scale meta ntaqa' ma' Monsignor Verze u mbagħad u ra x'kien x'kienet ix-xogħol. Taħħom immek, kienu għadhom qed jibdew anke fuq il-biċċa xogħol tal-etika ġo Milan u tant kien interessa ruħu u vol diri f'biċċa bħal di li xtaq anke li Malta tkun hekk mistar biss ma tkun anke għar-riċerka. Vol diri li xtaq li tkun affiljata anke ma' dik ta' Milan. Dak hu wieħed mill-iskop mill-affarijiet li tant xtaq u ma rnexxix f'ħajtu.
Naħseb huwa wieħed minn mil-ftit diżappunt, għax naħseb il-ħolm li kellu, l-proġetti li kellu, irnexxilu jibettaqhom matul il-kważi 90 sena li għex.
Barra wieħed. Barra wieħed illi meta ħatlu t-teżi tiegħi, speċjalek issa dor iżdaq xej fri. Għalli għandi xi ħaġa taxta mela lik għalli. Qatlu x'inhi? Għalli ara għalli se ntikda l-ktieb għalli id-10 komandamenti. Għalli għax il-Papa Franġisku jixtieq illi speċi nikdbu xi ħaġa x'kulħadd qed jikteb fuq il-kmandamenti. Għalli jikteb wieħed xi ħaġa bħalu, għalli għamel l-10 kmandamenti għall-Maltin. Jien għamilt naturalment, għamilt li qalli, u hekk dak kien għadu l-prelidju għax imbagħad tiġi d-design l-affart hekk, u però ipprovajt tant ġett publishers u ma rnexxilix vol diri, u mbagħad beda jimratu, mbagħad jinkelli detachment of the retina għandi l-korp kollu lest vol diri. Barra mid-designs, għax ftit kien hemm il-designs lesti, u forsi qatt jiena I'm very positive, u naħseb li forsi anke wara mewtu dir tista' tirnexxi wkoll.
Kif tgħixu għat-tifkira ta' Father Charles?
Jiena kuljum kont nitlob għalih.
Inti kont hemm mhux hekk meta miet?
Kont hemm lejliet, għax dik nhar li miet inkont se nsiefer, kont se jra kungress il-Belġium, u ma stajx inkun miegħu. Però kont hemm tliet jiem qabel u konna nitħattu u rrid iċempel il-nies kollha li naftakana vol diri għamel xi sitt telefonati sakemm domt hemm jiena. U mbagħad mort rajtu jumej wara u speċi rajtu għajjin ħafna u kont naf li kellu l-kuruna jekk taqalu min jidu irida jirġel ura jiena qbadt il-kuruna li kellu fis-sodda u daħaltilu f'sebgħu u kif daħaltilu f'sebgħu qatlu qed tarafni. Għax kien ma kien għajn iħmalu, kif qed taħu? Għalli Doris, dik l-aħħar darba li sejjaħli.
Ricordi
sbieħ ħafna.
Għax di interessanti wkoll din l-immaġni, jiġri dak kull l-isptar qisu jagħtlu uffiċċju. Jiġri din xi ħaġa rari ssibha u jiġri dal-entużjażmu lejn il-ħajja.
Lejn il-ħajja li anke hu rrid jiġi speċi qishu sal-aħħar jibqa' mal-kuntatt u marbut mal-movement ta' kana biex jara kif sejrin il-George Lewis. Ma nafx kemm il-telefonata naħseb għamil ħamsa xin kont hemmhekk jiena iġar l-putija li tqabdu magħhom u jiċċempelu.
Jien għandi l-impressjoni u naħseb li xi darba qal li wkoll li speċi u d-dar tal-tlieru ma kienx kuntent għaliex irrealizza li f'daqqa waħda hija f'post ristrett u ovvjament n-nies li jkunu d-dar tal-tlieru x'huma morda mhux għax jixtiequ huma. Però kont inħoss fih ukoll li speċi jixtieq iwassal kelma li jisma' dar tal-tlieru għandha titmexxa fuq binari oħrajn. Ġifieri, ma nafx kontx tħossux inti din
marx niftiha
mħażin ta' ġifieri insellem il-ħidma li qed issir għaliex nista' nifhem ukoll li għal ċerti qassisin li jkunu kibru m'għandhomx familja.
Jekk kien ifaħħarhom anke x'ismu kien ifaħħarhom. Però naturalment hu li kien jixtieq dejjem iżjed vol diri jara il-post iżjed attrezzat, naturalment kellu anke l-views tiegħu. L-unika ħaġa li kien iħobb li ma tantx kien hemm ikun hemm kontakt bej għax kien ħobb jitkellem. Allora meta jsib ruħu waħdu kien iskun kien iħu ħafna gost kun min jimur jivvizitah.
Il-memorji tiegħek qed inqolbu anke bil-mod il-mod lejn it-tmiem tal-programm Doris ta' Father Charles.
Il-memorji tiegħek huma memorji sbieħ ħafna. U għalija u bħala bniedem qatt ma beża li jkellem il-Knisja bl-imħabba imma bil-verità. Kien appostlu li ħadem favur il-familja. Father Charles kien dawl u gwida għal ħafna familji Maltin u Għawċin u rrikordju li għandi huwa kemm kien ħobb il-familja, il-ħbieb u anke kif għad tajjeb inti li kel tajjeb.
Ekku. Ma nafx, naf li suppost anki f-ftit tal-ġimgħa t-oħra se jkun hemm anki proġett anki li jikkommemora lil Father Charles għaliex żgur li hemm ħafna esperjenzi li dawn anki jistgħu jinkisbu u jinqasmu man-nies, però sa dan it-tant ukoll is-semmija tagħna li jkun jafu iktar. Hemm ukoll hekk l-autobiografija tiegħu Sinjali Maltin ta' żmienna ppubblikata mill-Klabb Kotba Maltin li fiha orrajt hemm il-verżjoni tiegħu ta' ħajtu. Imma hemm ħafna affarijiet u x'hekk anki li jistgħu
joħorġu. L-wieħed jista' jara vol diri fiha għaliex tara kemm ħadem għall-umanità fiha. Plus imbagħad anke l-kodba li baqa' joħroġ fuq l-etika u r-relazzjoni bej il-professjonist il-tabib li qed jarahu l-marit. U baqa' dejjem anke mhux hemm biss mhux għal għandu jkun magħmul magħruf għal għal San Raffaele, għax anke mbagħad kien mar għand il-ħamjaw fil ta' San Giovanni Rotondo u kien mar fil Casa del Sollievo u hemmhekk kien ħa wieħed tal-qaw xejdulu finanzjer tal-Papa biex hemm jgħidilhom li Kristu miet għal kulħadd. Vol diri, kien mur iżur il-morda, jagħmilhom kuraġġ u kien tant iwassal barka miegħu.
U ħaġa tal-aħħar kien anki qarrej klubi kien jaqra ħafna dejjem bil-kotba hemmhekk imdawwar bil-kotba u ġieli wkoll kien jaqbad xi ktieb li qraħda ħudu jew żommu tifkira.
Mhux l-ewwel darba li jagħmilha.
Ħajkonna nifqu hawnhekk, grazzi ħafna lill-Dr. Doris Cannataċi kien l-opportunità anki llum insellmu l-memorja ta' Monsignor Charles Vella, grazzi ħafna wkoll il Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Insellmilkom. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.